Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 декабрь сишәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстан президенты сүзчесе булып эшләгән Андрей Кузьмин Татмедиа акционерлык җәмгыяте җитәкчесе була. Газета редакторлары арасында татарча белмәгән кешенең милли матбугатка карашы уңай булмаячак, шул ук вакытта мөнәсәбәт үзгәрмәячәк дип белдерүчеләр бар. Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнә. Мәгариф министрлыгы вәкиле туган телдә белем бирү, милли кадрлар әзерләү татар мәктәпләре бакчалары читкә этәрелмәячәк дип ышандыра. Сәнгатькә сәясәт тәэсир итәме? Татар җыры фестивалендә сәясәт темасы да читтә калмады. Анда катнашкан җырчыларның сәясәткә карата фикерләрен ишетербез. Болар барысы да азаттыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мәскәүнең Созлык мәйданындагы тәртипсезлекләрдә катнашуда гаепләнеп хөкем ителгән чираттагы кеше 25 яшьлек Иван Непомнящик булды. Ул әтисе белән Созлык мәйданында булган өчен 2 ел ярымга хөкем ителде. Хакимият вәкиленә каршы кеш кулланында гаепләнгән Иванга прокурор 3 ел ярым төрмә сораган булган. Тикшерү документларында Иванның 2 полиция хезмәткәренә кулларына 3 тапкыр сукканы, берсенә Шәмсия белән башына бергәне турында язылган. Иван гаебен танымады һәм тикшерүнең җитәрлек дәлилләре булмавын белдерде. Агора хокук яклау төркеме башлыгы Павел Чиков Иванның инде 8 ел үй сагы астында тотылганын белдерде. Бу вакытның җәзага кирәчәген өстәде. Иван Непомнящик 2012 елның 6 маенда Созлык мәйданына әтисе белән килгән булган. Икесе дә ул көнне тоткарланган һәм административ җәзага тартылган булган. Соңрак Иванны яңадан тикшерә башлаганнар. Җанкой район полициясенә 16 декабрь китерелгән Кырым татар егете Энвер Крошны белән азаплаганнар дип белдерде азатлыкка Мустафа Җәмилев. Украина Югары Радасы депутаты бу мәгълүматны Кырымдагы ышанычлы чыганаклардан алганын әйтте.
Важно то, что человека пытали не для того, чтобы взять какие-то показания, а чтобы вынудить его стать стукачом. Поскольку он отказывался, и применяли вот эти самые пытки, и кроме того, угрожали еще, намекали на то, что могут исчезнуть его дети. В этом информации еще неправильно написано, что это якобы первый случай, ничего подобного. Они вот эти пытки начали с первых дней оккупации. Первая пытка, это был подвергнут Ришат Аметов. В результате страшных пыток он был и убит. Был убит, кстати говоря, ударом напильника в глаз. Никакого расследования не проводит.
Бу хәлне кайбер мәгълүмат чаралары азаплауның беренче очрагы дип язып чыкты Җәмилев моны кире вакытта. Энвер Крошка 24 яшь, аның кечкенә балалары бар. Хәбәрсез югалганнарның саны Кырымда 20-дән артык. Украина парламентының 15 депутаты тышкы эшләр министры Павел Климкинга Русиянең Рафис Кашаповны төрмәдән чыгаруын таләп итеп сорап мөрәҗәгать итте. Татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Русиянең Кырым аннексиясенә каршы чыгу турындагы язмалары өчен инде бер ел төрмәдә утыра. 15 сентябрь ул 280 мәддәнең 2-нче өлеше, 282 мәддәнең 1-нче өлешләре нигезендә илне җимерүгә чакыру, экстремизм һәм терроризмда гаепләнеп хөкем ителде. Украина депутатлары үз хатларында Кашаповка гына түгел тотканда калучы башка активистларга да теләктәшлек белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты сүзчесе булып эшләгән Андрей Кузьмин Татмедиа акционерлык җәмгыяте җитәкчесе булды. Аңа кадәр бу урынны биләгән Фәрит Шаги Әхмәтов эшкә Татспиртпромга техник директор буларып китте. Андрей Кузьминның татар мәгълүмәт чараларына мөнәсәбәте нинди булар? Республиканың медиа җитәкчелегендәге үзгәрешләр турында Татмедиа ашык акционерлык җәмгыяте җитәкчесе урын басары Сембел Таишева Наил Аланга былай диде.
Сез үзегез шушы җитәкчелектә эшләгән кеше буларак Фәрит әфәнденең китүен ничегрәк бәялисез?
Фәрит Илюш бик тәҗрибәле кеше инде. Ул бит инде бу өлкәдә 30 ел эшләгән кеше, тиге Идел-Престан башлап җибәргән иде. Аннары ул без аның белән бергә Татмедиянең агентлыгында эшләдек 7 ел дәвамында. Һәм менә соңгы 2 елны инде АО Татмедиада бергә эшләдек. Шуңа күрә инде ул бу өлкәне әйбәт белә дип әйтергә кирәк.
татар мәгълүмат чараларына мөнәсәбәте?
Чыннан да, менә Фәрит Илдусович белән бергә без бик күп проектларны эшләргә өлгердек. Ул татар журналлары белән бәйле иде. Аннары менә бу ел инде Тукай клубын яңадан эшләтеп җибәрдек дип әйтсәк тә була. Менә ике чара үткән иде, хәзер өченче чараны үткәрергә әзерләнәбез. Ел ахырында әдәбият елына багышлап ул мондый проектларга әйбәт карый иде. Аннары инде менә китапхананы да яңадан торгызды. Байтак кына татар телендәге китапларны алдырткан иде ул китапханәгә. Урыс телендә дә, татар телендә дә күп. Әйтәсе килә инде ул татар матбугат чараларына ачык карый иде. Китапхана ул элек тә монда Идел преста булган. Аннары соңгы 5 ел дәвамында ул тузган хәлдә булган инде. Аның китапларын кемдер алып киткән, монда списать иткәннәр. Шуннан соң инде без аңа бөтен баш мөхәррирләр исеменнән хат яздык, мөрәҗәгать белән чыктык һәм тәкъдим иттек бу китапхананы яңадан торгызырга һәм менә безгә кирәкле журналларга да язылырга. Без шулай ук Башкортстаннан, Мәскәүдән журналларны алдырабыз. Ну, Фәрит Илюш аны да уңай карады инде ул тәкъдимгә.
Кузьмин килгән вакытта татар медиасына мөнәсәбәте ничегрәк булыр дип уйлыйсыз?
Мин ул кешене бик әйбәт беләм дип әйтә алмыйм, чөнки без аның белән бер чорда эшләп алган идек. Ул Рөстәм Нургалич ул вакытта премьер-министр иде. Шул вакытта без аның белән бер 2 елдан да эшләдек. Булай ул инде телевизионщик дип әйтик, күбрәк телевидениене белә. Басма матбуатны әйбәт беләме дип әйтеп булмый. Мин әйтә алмыйм, ләкин бу урында әлбәттә татар телне белергә кирәк иде. Чөнки безнең 90% безнең медиа оешмаларының төп теле ул татар һәм рус телләре. Безнең бит инде монда, мәсәлән, журналлар инде күбесенчә татар телендә чыгалар. Шулай ук безнең гәҗитләр дә инде татар телендә чыгалар. Күп очракта 70-80% татар телендәдер инде. Карарбыз инде. Инде бөтен әйбер Айрат Риначтан да тора.
Кадрларның Беломойны китте, хәзер менә Шаги Ахметов китеп бара, Татспиртпромга китеп баруы ничектер Татспиртпромга бу теге элекке җитәкченең сездә эшләве белән, бу шушы системада эшләве белән бәйле булдымы? Бу яисә бу теге профессионалларны чүплиме нәрсә бу?
Җитәкче яңа эшкә килә икән, ул үзенең командасын туплый. Мин ул менә Эльвира Фанисовна хәзер Ахметовның безнең агентлыкта беренче урынбасар булды инде. Ул инде бу өлкәне бик әйбәт белә, без аның белән бергә 2003 елда эшли башлаган идек. Аннары ул татар китап нәшриятында да эшләде. Берничә ел дәвамында монда ул управляющий җитәкчесе иде. Аннары инде урынбасар булды һәм хәзер беренче урынбасар. Ну, ул бик әйбәт өлкәне белә. Аннары Ләззәт Илдарович безнең килде анда. Ул да аның белән бергә мэридә эшләдек. Ул татар матбугатын бик әйбәт белә. Эльвир Фанисовна тоже бик шәп итеп татарча сөйләшә. Татар матбугатын әйбәт белә дип әйтеп була. Шуңа күрә кадрлар ягыннан мин уйлыйм, Айрат Ринатовичның сәясәте, политикасы уңай.
Диде Татмедиа ачык акционерлык җәмгыяте җитәкчесе урынбасары Сембел Таишева. Ватаным Татарстан газета баш мөхәррире Миңназим Сәфәров Татмедиа акционерлык җәмгыятенә Кузьмин килгәч тә татар мәгълүмат чараларына караш тискәре булмас дигән фикердә.
Татар матбугатына анда кем утыруы миңа калса аның шул дәрәҗәдә генәдер дип уйлыйм мин. Чөнки татар матбугатының инде теге бетүенә китерүче фактлар җитәрлек була да, ул беренче чиратта почта дип уйлыйм мин. Аның бәяләре генә түгел, вакытында китереп җиткерүе, ул почтаны безнең үзәктә үткән нәрсәләрнең берсе бит инде ул. Анда кешеләр белән без ишектә уртак тел табарбыз, ул бигрәк тә урамнан кергән кешеләр түгел, берсе дә ана шул өлкәдә эшләгән кешеләр безнең проблемаларны аңларлар дип әйтәм инде. Ләкин менә безнең проблеманы аңларга теләмәүчеләр җитәрлек бит әле. Әйтәм ич, менә шул почта иң беренче чиратта. Көндәлек газеталар өчен бигрәк тә инде атнасына эш тапкыр чыга торган кайбер газеталар атнага бер чыгу көненә калдылар, чөнки фәтвәсе юк таратуның атнага өч мәртәбә. Атнага өч мәртәбә чыгуның, әки янда без мәртәбә 4 мәртәбә чыгуның фәтвәсе юк. Атнасына бер мәртәбә китереп ыргыталар икән ул газеталарны. Ул бит инде бай моңа язылмагыз дигән сүз белән бер инде бу. Мен шуңа күрә мин аны теге ул дәрәҗәдә зур әһәмияткә иядер дип уйламыйм, чөнки дәүләтнең сәясәте бар. Шуннан соң ул кем генә килсә дә ул корпоратив кагыйдәләр бар, шул Татмедианың аның эшләү тәртибе бар дигәндәй. Ну, кемдер килә, кемдер китә инде ул. Аннан миңа калса бик әллә ни зур сәясәтне санаска кирәктер.
Диде Миңназым Сафаров. Мәдәни җомга газетаның баш мөхәррире Вахит Имамов Тат медиа акционерлык җәмгыяте түрәсен алыштыру татар газет журналларына зыянга булачак дигән карашта.
Бу адам дине шул, ул татар өчен теге янып кия торган кеше түгел. Шаяхмид бар татар кешесе буларак татар газетләрен, татар журналларын саклау өчен ниттин барыбыр басты. Хәзер инде бу кыйбла алысынгач мен барлык газеттерге инде дә булса зыяны килер дип уйлыйм. Газет журналларга. Чөнки бердән безнең бит тиражлар бик оксый. Милләтне уятып булмый. Бердән икенчедән бәяләрне бит страшно күтәрделәр. Бик каты күтәрделәр. Шуңа күрә подписканы тоту элекке дәрәҗәдә бик авыр. Сөйкле Кузьмин, мин алай янып кияр һәм амбразура агып аныр дип уйламыйм. Шуңа күңелдә шун бар.
Бүгенге тиражыгыз
2000-гә тутырып булмый, ник тутырып булмый? Инде булмаган район калмады, мин үзем генә дә 12 районны язып чыктым. Ну, милләтне язып булмый. Милләт, все, гафләт йокысына китте. 90-нчы елга хәтле булган хәл, әле 90-нчы елга хәтле булган хәл дип әйтүдә дөрес түгел, чөнки ул вакытта безнең татар теленә беркемнең дә зыяны юк иде. Безнең 309-нчы законнар юк иде ул вакытта. Татар мәктәпләрен үтергә дигән. Һәм безнең факультетларны акыртып ятмыйлар иде. 44-нче елда сугыш вакытында ачылган Җәлләт Сталин ачкан факультетларны безнең ятмыйлар иде. Бу уже Николай Кровавыйдан да, Җәлләт Сталиннан да хуҗарак не китте, политика китте.
Диде Мәдәни җомга газетаның баш мөхәррире Вахит Имамов. Аның белән Наил Алан сөйләште. Әлеге фикерләрне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел сентябрь аенда Татарстан хөкүмәте республиканың 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясын раслады. Әлеге документта Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнәчәге дә әйтелгән. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән 2030 елга кадәр тәгаенләнгән Татарстанның үсеш стратегиясендә милли мәгарифкә ни кадәр игътибар биреләчәге һәм кабул итләчәк концепциянең нишкәлекләре татар мәгарифенең бүген хәле турында хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Социаль-икътисади стратегияда милли мәгариф инде урын алачак. Аңа гомумән инде игътибар булдымы, яисә юкмы? Анда бар мәгариф турында гомумән, ләкин безгә татар мәгарифе язмышы кызыксындыра, аның урыны ничегрәк булачак?
Беренчедән, менә бу стратегияда аерым бер маддә булып, милли мәгариф концепциясын әзерләү тормышка ашыру күздә тотыла. Шуңа күрә без максатлы рәвештә аны ничектер төрле пунктларга кертүдән бигрәк бер җиргә туплап шундый формулировкада бирдек. Ягъни бу милли мәгариф концепциясе моңа кадәр булган бөтен казанышларны исәпкә алып, алга таба да бик системалы рәвештә, бик төпле рәвештә, нигездә оештыруны таләп итәчәк. Һәм билгеле булганча 90-нчы елларда да бит инде безнең мәгариф системасы ул шу концепция нигезендә үсеш кичерде. 91-нче елда ул әзерләнде. 91-нче елда мәгариф министрлыгы коллегиясендә ул кабул ителде. Соңыннан әлбәттә 95-96-нчы елларда аңа үзгәрешләр керде. Ләкин әйтәсем килә, менә шу стратегик документ нигезендә оештырылды эшләр. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк, ул вакытта бу концепция суверенитет яулаган республиканың аерым шундый милли мәгариф концепциясе буларак әзерләнде. Аны тик бары тик милли белем бирү системасы итеп кенә кабул итәргә мөмкин түгел. Шуңа күрә ул аерым шундый республиканың милли мәгариф системасы буларак яшәде ул вакытта. Әлбәттә, кануннар үзгәрә бирде, ул федераль үзәкнең таләпләренә туры китерелде безнең мәгариф системасы. Бүгенге көнгә билгеле бер нәтиҗәләр белән, традицияләр белән килеп җиттек. Эшләнмәгән эшләр дә бардыр, ләкин шуны исәпкә алырга кирәк. Эшләнгән эшләр дә бик күп, һәм бүгенге көндә без милли мәгариф өлкәсендә эшләгән бөтен җитәкчеләребезгә, белгечләребезгә бик рәхмәтле булырга тиеш, чөнки беренчедән оқу йортлары шилтәре булдырылды. Әйтергә кирәген дошык санашык. Бу бик зур казаныш. Соңыннан милли мәгариф системасында эшләүчеләргә лаеклы һәм тәҗрибәле кадрлар әзерләнде бит инде. Татар теле укытучылары әзерләнде. Тәэмин ителде. Соңыннан методик укыту азбаклары әзерләнде. Бу да бик зур казаныш. Әгәр бүгенге көндә федераль исемлектә татар теле дәреслекләре бар икән, ул бүгенге кадәр тупланып килгән эшнең нәтиҗәсе дип тә әйтергә мөмкин. Әле ул бездән башка тагын 2 милли тел генә анда кергән федераль исемлеккә хакаслар белән якутлар гына. Бу да бик зур нәтиҗә. Димәк, безнең чыннан да тәҗрибәбез тупланган һәм эш юнәлеш буенча без рәхәтләнеп дәреслекләр яза алабыз, аны федераль исемлеккә кертә алабыз, экспертиза узабыз. Шуңа күрә эшләгән эшләр шактый күп, эшләгән мәгълүматлары да бихисап. Без инде үзебез алдына куябыз шундый максат, бик системалар рәвештә, нәрсә концепцияны әзерләп, башка белгечләр белән дә киңәшеп, киң җәмәгатьчелек белән киңәшеп, аны тормышка ашырырга. Безгә бер дә теге очрактан очракка ниндидер сәбәпкә бәйле рәвештә генә эшне оештырудан бигрәк, безгә чын мәгънәсендә менә бу көн таләпләренә туры киттереп, норматив базага таянып, үзебезнең эшебезне оештырырга кирәк әтрафлы рәвештә. Анда исәпкә алынырга тиеш кадрлар әзерләү мәсьәләсе дә, чөнки ул беренче. Монда исәпкә алынырга тиеш мәктәпчекләрен, балалар бакчалашчыкларын ничек үстерергә мөмкинлеге дә. Соңыннан гомумән белем технологияларын ничек кулланабыз без, заманча технологияларны ничек кулланабыз, информацион коммуникацион технологияларны ничек тормышка ашырабыз без, чөнки аннан кала аны оештыру мөмкин түгел. Соңыннан гомумән милли мәгарифне, мәгариф системасын ничек популярлаштырырга мөмкин. Чөнки үзең турында сөйләмәсәң, башкаларга теге барып ирешмисең бит, аны да исәпкә алырга кирәк. Озын сүздән кыскасы, шундый бер системалар эшенә оештырырга теләк бар, аны концепция нигезендә башкарабыз дип ышанам.
Тиешле финанслау бүлендеме?
Әлегә ул турыда минем мәгълүматым юк, ләкин тиешлексез стратегия битендә бары тик безгә мәгариф системасына гына бәйле түгел, ул бөтен безнең эшчәнлекне кылашлы республика эшчәнлегенә бәйле. Шуңа күрә һичшиксез ышанып калабыз инде. Әгәр анда стратегия кабул ителгән икән, аны тормышка ашыру өчен дә финанслау булыр дип ышанабыз.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Аның белән хәбәрчебез Рима Бикмөхәммәтова сөйләшә.
То есть мәгарифкә дә читкә тәрмәтләр нормальный караш, игътибар белән.
Алай гына түгел, беләсең, ул бит инде кеше капиталын үстерү, булдыру, ул бу стратегиянең үзәгендә тора. Ягъни бүгенге көндә ачыктан-ачык республика җитәкчелеге дә президентыбыз да шуны әйтеп тора. Безнең буннан соң алга үсешебез бар дип һәм фақат кеше ресурсына таянып кына мөмкин булачак. Ягъни бу очракта кеше капиталын үстергән очракта гына, белемгә таянган очракта гына республика үзенең көндәшлегенә ирешергә мөмкин. Көндәшлек дәрәҗәсенә башкаларга бергә. Һәм күрә, минемчә, киресенчә, белемне этәрү түгел, ул шактый зур дәрәҗәгә күтәрелде һәм үзәккә куелды. Бүгенге көндә мәгариф системасына шундый зур игътибар бирелә икән президент тарафыннан. Бу инде дәлиле моны.
90-нчы еллардан башлап безнең мәгариф системасы барлыкка килде. Берникадәр эшләр башкарылды, дәреслекләр бар һәм шул вакытта сез кадрларны, милли кадрларны әзерләү эше дә барды дип әйттегез. Менә соңгы вакытта күренешләр булды. КФУның математика фәнен үстерү, татарча белгечләр әзерләү, алар да юкка чыкты. Журналистика факультетында да берникадәр проблемалар булды. Теге гомум нигездә кабул иттеләр, аерым алар һәр вакыт аерым кабул иттеләр татар журналистикасына. Ләкин быел менә монда да четерекле вазгыят килеп чыкты. Һәм менә шул уңайдан милли белгечләрне әзерләү эше ничегрәк концепциядә каралачак, менә аларны саклап калу һәм үстерү.
Ну, беренчедән концепциянең үзәгендә тора кадрлар әзерлеге. Моның битендә бер теге һәркемгә мәгълүм бу, ничектер моны ачыкларга да кирәк түгел дип уйлыйм. Әгәр кадрлар булса, чын мәгънәсендә эшли алырлык һәм милли мәгарифне күтәрә алырлык, biz qolğa barışaqbız. Agar kadrlar bolmasa bir qoya barıb bu. Şuna görə milli maarif üdəsində işləyənlərin kadrlar hazırlığı, onların hazırlığı bizim üçün prioritetli üstünlüklü nümayişlərdən birisi. Bu birincidən, şuna görə heç şüksüz konsepsiyada urunlaşaq. Lakin tə konsepsiyanı ona kütüb turub bu mümkün indi. Bu mümkün də o, məsələ, şoqtay kiskin tura. Bu siz aytib o'tgan mana bu yo'nalishlarga da bayli bunda Qozon davlat universiteti bilan bu masala atnosoyin deyarlik kengashlar hamoning mana bu qiyin situatsiyadan vaziyatdan chiqish uchun yo'l kartasi da hozirlandi. Bizning bilgichlar bu turda shoqtay konkret ish yo'nalishlari belgiladilar. Ham aytirga kerak, mana bizning butinda bugungi kunda maqsadli maqsadchan qabul etu mumkin universitetlarga silovoy prium deb ataladi. Bu vaziyatdan chiqish uchun da bu mumkin da mana konsepsiyani tuga qabul etu turmush qurishni kutmishi bu mumkin da qabir konkret odamlar boshqarildi. Biz bu mumkin da shu maqsadchan qabul etu qisalarında milli ma'rifat ishində kadrlar hazırlığı institutu tapıs.
Bu o'qituvchilar bu
bor tip o'qituvchilarga buni qabul qilishdi. Aytdik, masalan, bu kunda
tatar tiligini ham adabiyot
tiligini tugulmi? Yo'q, albatta. Mana bu kunda agar bizga bor tip bizning ministerlikka bir belgili bir kvota berilar ekan, u bor tip ma'rif ulkasini qo'llashib, ya'ni o'rtaga huquq ulkasini yakunda salomat ulkasini aniqlatur. Ул бардык менә мәктәп өчен һәм бардык тиле татар теле укытучылары, тарихчыларына түгел, нинди өлкәдә безнең ихтиҗыбыз бар? Бу көндә кайсы фән укытучыларын, галимнәрен әзерләү, шул өлкә буенча кадрлар әзерләү, нәкъ менә бу максатчан кабул итү форматында оештырылаша. Аннан да бигрәк кызыксындыру чарасы буларак, бу көндә министрлар кабинетының карары әзерләнде. Ул әле килешү уза. Бу мөмкин дә чыккан документ дип әйтеп булмый, ләкин аның нигезендә андый форматта укучыларга стипендия күзәтелгән. Әлбәттә инде без стипендия бирәбез икән, без соңыннан аларның кайтып билгеле бер төбәккә анда эшләвендә таләп итәчәкбез. Шуңа күрә менә билгеле бер адамнар бар. Моннан тыш инде безнең Минзәлә һәм Орша педагогик коллегалар да бар. Аларның статусы да үзгәрде бит. Алар милли мәгариф үзәкләре буларак эшләр. Шуңа күрә алар да безнең милли мәгариф системасына, милли мәктәпләребезгә һәм балалар бакчаларына кадрлар әзерлиләр. Тиге юк түгел, билгеле бер адымнар бар, кыйынлыклар бар, ләкин бу юнәлештә дә эш алып барылыр дип ышанам.
Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Әлеге әңгәмәнең дәвамын иртәгә, ягъни чаршәмбе тапшыруыбызда дәвам итәрбез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда пирамида концертлар залында 16-нчы тапкыр узган татар җыры фестивалының төп темасы Туган як иде һәм ул юктан гына сайлап алынмаган. Татарстан 16-нчы төбәк булып санала. Татар җыры быел 16-нчы тапкыр уздырылганга күрә Туган як дип нигез булып алынган. Тамаша кайда гына булсак та күңелләрдә Туган як җыры шигарасында үтте. Алай да шоу тамашада башкарылган җырларның барысы да Туган як турында булмады. Бөтен нәрсәне дә шул темага гына бәйләп булмый, кайбер җырлар мәхәббәт Мәш әтияни турында ди эстрада фестивалында халыкчан җырчы номинациясендә җиңү яулаган Инназ Бах.
Нәрсәндә туган якка гына әйләндереп булмый, кайбер җырда бит мәхәббәт тә туган якта керә, шулай ук дөнья кем әйтмешли, дөнья мәшәкате гомер турында шулай инде барбер туган якка әйләнеп кайту дигән ни дип әйтим тематиклар. Менә бу их бу дөнья глаза дигән минем җырда әйләнеп кайтсаң, әйләнәсендә бер кайтасың туган якка, шундыйрак темага керәдер дип уйлыйм мин, чөнки дөнья түгәрәк.
Диде жаршы Илназ Бах, композитор Зафар Хайраддинов мондый фикердә.
Төп өлешен шушы татар җыры фестивале чагылдыра. Чөнки монда ниятсәң дә иң популяр җырчылар бүгенге көндә. Әлбәттә барысылык бүгенге концертта барысылык катнаша әйтеп булмас иде.
Диде композитор һәм җырчы Зафар Хайраддинов. Татарстанның халык артисты, халык мәхәббәтенә лаек Хания Фәрхи туган як темасын гаилә, балалар, аныклар белән бәйләде.
Туган якта кемнәр? Әти, әни, балалар, минем оныкларым турында, туган якларымда ничек үстергән оныкларым үсеп килә бит инде. Бик матур, бик җылы бара бәйрәмебез.
Диде җырчы Хания Фәрхи, Башкортстаннан депутат җырчы Айдар Галимов мондый фикердә.
Татар җыры миңа калса шул туган як темасында тора да инде, шуның тирәсендә, чөнки туган якка булган мәхәббәт ул күп нәрсә турында әйтә.
Татар җыры 2015 фестивалендә Русиянең бүгенге сәяси хәле дә чагылды. Алып баручылар мәзәкләрендә кризис, санкция, бәяләр арту темалары ишетелде. Алып баручы Айваз Садыров сүзләренчә, санкцияләрдән гади халык интеге алар арасында җырчылар да бар икән. Кризис сәбәпле Салават, дустың булса шундый булсын, синең өчен түләрлек дип җырлый. Нәфхәт Нигъмәтуллин пармезан сыры урынына төләче сөт заводы җитештергән эремчекне куллана ди. Хәмдуна Тимиргалиева Русиягә чит илдән товарлар куелмау сәбәпле шуш Май елгасыннан тотылган бәртәс балыкларын майга манып ашы икән. Рөстәм Закиров шитин машинасын калдырып, пышалым шаналарына менеп утырган. Инназ Бах та алма фамилиясыннан баш тартып, үзен Бахавыев дип йөртә башлаган дип сөйләп китте алып баручылар. Асаф Валиев ярый әле иләнмәдем дигән антикризис концерт программа белән ярты инне әйләнеп чыккан имеш. Айгөл Рәхимова да машина алам дип гыйнвар аенда аларның бәяләре 30%-ка артканын белмичә машинасыз калган ди. Әлбәттә, булар мәзәк кенә, тик һәр мәзәктә дөреслек бар дигәндәй, җырчы Мөнир Рахмаев кризис җырчылары арасында да сиздерүен әйтте. Мәҗлесләр үткәрүгә заказлар, концертлар әзәйде ди ул. Сәясәткә кагылышлы мәзәкләр силәү пычак аша үткән сыман дип саный җырчы Хәния Фәрхи.
Политвия ножа дип әйтә инде. Шуңа күрә белмим, мондый бәйрәмнәрдә андый әйбер кирәкме икән ул? Ул тупас булырга тиеш түгел. Шаятуның да аның болай да бит бүгенге көнне халык туйган. Телевизор ачабызмы шушы шумлы әйберләрдә?
Диде Хәния Фәрхи. Ә менә дистә еллар тамашачы мәхәббәтен яулап килүче билгеле җырчы депутат Айдар Галимов сәясәттәге кыенлыкларга юмор, сатира белән карауны хуп күрә.
Гомумән әйтәләр инде, спорт, мәдәният ул сәяскә кагылмый. Уйлап карасаң, барыбер барып кагыла инде, нишлисең? Ул киресенчә шуннан башлана әле, хәтта спорттан һәм сәнгатьтән күп кенә сәяси хәлләр, сәяси нидер адымнар бөтенләй аны аерып куеп булмый дип уйлыйм мин, һәм кирәкмидер дә ахырысы. Әгәр дә инде ул сәясәтне яхшыртуга юнәлтелгән булса, ул кирәк.
Татар җырына билетлар буе шактый кыйммәт торуына карамастан, пирамида залының 1000-лек тамаша залына буш урыннар юк диярлек иде. Билет бәясе быел 4000-дән алып 9000-гә кадәр иде. Татар җырына видеоязманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.